havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 15 may juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Barak Obama arab davlatlari rahbarlariga Qo'shma Shtatlar ittifoqchilarini himoya qilishga tayyor ekanini kafolatladi. Internetda Islomiy davlat rahbariga taalluqli ekani aytilayotgan yangi audio yozuv paydo bo'ldi. NATO va Yevropa ittifoqi gibrid urushga qarshi hamkorlikda kurashadi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Qo'shma Shtatlar prezidenti Barak Obama o'z mamlakati arab davlatlarini tashqi hujumlardan himoya qilish bo'yicha majburiyatlarida sobit ekanini bildirdi. 14 may kuni Fors ko'rfazidagi arab davlatlari hamkorligi kengashidagi ishtirokidan so'ng Camp Davidagi rezidensiyasida bayonot bergan Obama ittifoqchilarga ko'mak ko'rsatish uchun harbiy kuch ishlatishga ham tayyorligini bildirdi. Avvalroq sunniy musulmonlar yashovchi arab davlatlari, asosan shiyalar yashovchi Eronga nisbatan g'arb sanksiyalarining bekor qilinish ortidan mintaqadagi xavfsizlikka tahdid paydo bo'ladi deb tashvish bildirgan edi. Internet tarmoqlarida 14 may kuni Islomiy davlat lideri Abu Bakr al-Bag'dodiyga taalluqli ekani iddao qilinayotgan ovozli bayonot paydo bo'ldi. Yarim soat davom etadigan mazkur audio yozuvda barcha musulmonlar Islomiy davlat saflarida xalifalik uchun Iroq va Suriyada jang olib borishga chaqirilgan. Bag'dodiyga mansubligi aytiladigan so'nggi ovozli bayonot internetda 2014 yilning noyabrida paydo bo'lgan edi. O'tgan oyda esa ayrim axborot agentliklari al-Bag'dodiy havo hujumlari oqibatida safdan chiqarilgan ganini xabar qilgan. Biroq Pentagon Islomiy davlat rahbari yaralangani to'g'risida hech qanday aniq axborot yo'qligini bildirgan edi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'izistonning O'sh viloyatidagi Aravon tuman hokimi Qurbonbek Aytibayev O'zbekiston tumanga qarashli 400 gektar yerni egallab olgani to'g'risidagi xabarni inkor qildi. Hokim qirg'iz matbuotiga bergan intervyusida mazkur 400 gektar yer O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining hali aniqlanmagan hududida joylashganini aytdi. Avvalroq Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri Melis Turg'anbayev bilan o'tgan uchrashuv chog'ida Aravon tumani Tuyamoyin qishlog'i aholisi O'zbekiston bu yerlarni egallab olganini iddao qilib, hukumatdan bu masalani hal qilib berishni talab qilgan edi. Rossiyaning Samara shahrida O'zbekiston fuqarolaridan iborat jinoiy guruh fosh etilgani xabar qilindi. Xabarda aytilishicha, jinoiy guruh rahbari va 5 a'zosi qo'lga olingan. Guruhga avval O'zbekistonning sudlangan 21 yoshli fuqarosi rahbarlik qilgani aytilmoqda. U o'z guruhiga 20 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan tanishlarini jalb qilgan. O'zbekiston poytaxtida Germaniyaning Landesbank Baden banki vakolatxonasi ochiladi. Vakolatxona may oyining oxirlarida Toshkentdagi Lotte City Hotel Tashkent Palace mehmonxonasi binosida ochilishi rejalashtirilgan. Xabarlarga qaraganda Landesbank dunyodagi eng yirik 50 bankdan va Germaniyaning eng yirik 10 bankidan biridir. Bankning bosh qarorgohi Stuttgart shahrida joylashgan. Bank xodimlarining soni 10 ming kishini tashkil qiladi. Ozodlik to'lqinida siz tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. NATO va Yevropa ittifoqi Rossiya Ukrainada qo'llagani kabi gibrid urushga qarshi hamkorlikni kuchaytirish masalasida kelishib oldi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg harbiy ittifoqning Turkiyadagi Anadolu shahrida o'tgan 2 kunlik yig'inidan so'ng 14 may kuni bergan bayonotida mana shu haqda gapirdi. Rossiyaning Ukrainadagi muxtor o'lkasi bo'lgan Qrimni 2014 yil martida anneksiya qilgan edi. G'arb Rossiyani Ukraina sharqidagi isyonchilarni ham qo'llab kelayotganlikda ayblaydi. Rossiya bu ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. O'zbekistonlik yosh shaxmatchi Javohir Sindarov Tailandning Pattaya shahrida o'tgan maktab o'quvchilari o'rtasidagi shaxmat bo'yicha jahon chempionatida chempionlik unvonini qo'lga kiritdi. O'zbekiston axborot agentligining bildirishicha 11 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar orasida o'tgan musobaqada Javohir Sindarov 6 o'yinni yutgan va bir o'yinni durang bilan yakunlagan. U jami 6,5 ochko to'plab maktab o'quvchilari orasida jahon chempioni unvonini qo'lga kiritgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
to'siqlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz Sayfon va Ozodlik Mobi yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tizimlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi Andijon qirg'inining 10 yilligi munosabati bilan qilgan bayonotida O'zbekiston sharqida odamlar o'limiga sabab bo'lgan 2005 yil 13 may kungi voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazishga chaqirdi. Tashkilot matbuot vakili Thomas Reimer Ozodlik bilan suhbatda 10 yil avval 13 may kuni Andijonda haqiqatdan nimalar ro'y berganligi va buning sabablari borasida aniq to'xtamga kelish uchun O'zbekiston hukumati mustaqil xalqaro tergovga imkon berishi lozimligini aytdi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tizimlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi rahbari Mixail Georg Lind janoblarining 13 may kungi bayonotida bugun biz qirg'indan halok bo'lganlar va ularning adolat qaror topishini kutayotgan yaqinlarini nafaqat yodga olishimiz kerak, balki eng muhimi 2005 yil 13 may kuni Andijonda ro'y bergan hodisalar yuzasidan mustaqil malakali xalqaro tekshiruv o'tkazish borasidagi chaqiriqlarni davom ettirishimiz kerak, deyiladi. Inson huquqlari tashkilotlarining guvohlariga tayanib aytishlaricha 2005 yilning 13 may kuni Andijonning markazi Bobur maydonida hukumat kuchlari aksariyati qurolsiz bo'lgan tinch namoyishchilarni o'qqa tutish oqibatida yuzlab begunoh odamlar, jumladan ayollar va yosh bolalar halok bo'lgan. Toshkent hukumati esa akromiylar dini oqimiga mansub qurolli guruh Andijonda hokimiyatni bosib olishga uringani va asosan terrorchilardan iborat 187 kishining halok bo'lganini aytib keladi. O'zbekiston hukumati qonli voqealar yuzasidan mustaqil xalqaro tergov o'tkazish haqidagi xalqaro tashkilotlar chaqiriqlarini shu kungacha rad etib keladi. Toshkent hukumati 2005 yil 13 may kungi voqealardan so'ng Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillarini ham Andijonga kiritgan emas. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tizimlari va inson huquqlari bo'yicha byurosi matbuot vakili Thomas Reimer Ozodlik bilan suhbatda O'zbek hukumati keltirgan raqamlar hodisa yuzasidan yig'ilgan boshqa ko'plab daliliy ma'lumotlarga zid kelishi va 10 yil avval 13 may kuni Andijonda haqiqatda nimalar ro'y bergani borasida aniq to'xtamga kelish uchun O'zbekiston hukumati mustaqil xalqaro tergovga imkon berishi lozimligini aytdi.
The events in Andijan on 13 May 2005, our office sent a team basically of human rights experts.
Andijonda qonli voqealar ro'y berganidan so'ng tashkilotimiz inson huquqlari ekspertlaridan iborat hayatni qo'shni Qirg'izistonga u yerga qochib o'tgan andijonlik qochqinlar bilan suhbat qilish uchun yuborgan edi. O'sha suhbatlar asosida Andijonda tinch fuqarolarga qarshi nomuvofiq va tartibsiz ravishda kuch qo'llanilgani va qurbonlarning soni hukumat keltirayotgan raqamdan ancha ko'proq bo'lishi mumkinligiga oid juda kuchli dalillar, ma'lumotlar to'plangan edi. Shundan so'ng tashkilotimiz Andijonda nima bo'lganiga oydinlik kiritish uchun mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish chaqirig'i bilan chiqdi, lekin chaqiriqlarimizga hanuz javob bo'lgani yo'q. Hozir ham o'sha hodisalarning to'liq manzarasiga ega emasmiz va 10 yil avvalgi hodisalar bo'yicha mustaqil tergov qo'z zarur deb hisoblaymiz, dedi Thomas Reimer. O'zbek mulozimlari esa BMTning inson huquqlari kengashida o'tkazilgan yig'inlarda 2005 yil 13 may voqealari yuzasidan o'zlari tergov o'tkazgani va Andijon mavzusi yopilganini qayta-qayta aytib kelishadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining vakili Thomas Reimer Andijon mavzusi hamon ochiq qolayotganini aytadi.
The reason for our call yesterday was that Uzbekistan, like any OSCE participating state, has made commitments in different areas of what we call the human dimension.
O'zbekiston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo boshqa davlatlar qatori turli sohalarda majburiyatlar olgan va jumladan inson huquqlari sohasida ham majburiyatlar olgan. Shu majburiyatlar asosida O'zbekiston hukumati Andijonda haqiqatda nimalar ro'y bergani, buning sabablari borasida aniq to'xtamga kelish uchun xalqaro tergovga imkon berishi va jinoyatchilar shu jumladan insonlarga qarshi jinoyat sodir etganlar jazolanishi kerak. Haqiqat ro'yobga chiqmas ekan, 10 yil oldingi voqealar ko'lankasi inson huquqlari va xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatga soya solib turaveradi, deya bildirdi Thomas Reimer.
Therefore, to ensure that the full truth of what happened, the full understanding of what happened on that day.
Hozirga qadar O'zbekiston hukumati tomonidan YHXT demokratiyasizlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi rahbarining chaqirig'iga javob bo'lgani yo'q.
O'zbekiston rasmiylari Andijonda o'lganlar sonini 187 nafar deb tan olgan va ularga ko'ra qurbonlarning 60 nafari Andijon qamog'iga hujum qilgan qurolli guruh tomonidan o'ldirilgan. Ammo bu raqam demokratik tizimlar va inson haqlari idorasi qolaversa, xalqaro inson haqlari tashkilotlari keltirayotgan raqamlarga mos kelmaydi. Xalqaro kuzatuvchilar taxminicha Andijonda o'lganlar soni hukumat e'tirof etgan dan ko'ra ancha balanddir.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Ozodlik manbalariga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasining hozirda qamoq jazasini o'tayotgan sobiq boshlig'i 51 yashar MXX polkovnigi Javdat Sharifxo'jayev Bekobod qamog'idan MXX podvaliga keltirilib so'roq qilinmoqda.
O'tgan yil noqonuniy tadbirkorlik va davlat mablag'larini o'zlashtirishda ayblanib 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Javdat Sharifxo'jayev jazo muddatini Toshkent viloyati Bekobod tumanida xavfsizlik idoralari sobiq xodimlari saqlanadigan umumiy tartibdagi 64/21 sonli jazoni ijro etish muassasasida o'tayotgan edi. Huquq-tartibot organlariga yaqin ozodlik manbasining aytishicha, Javdat Sharifxo'jayev ustidan jiddiy ayblovlar bilan qayta tergov boshlangan.
Guvohlarning yangi ko'rsatmasiga ko'ra, Sharifxo'jayev katta miqdorda pora olganlik, hukumat organlariga qurolli qarshilik ko'rsatganlik, katta miqdordagi manbasi noaniq valyutani uyida saqlaganlik va 205-modda, ya'ni o'z vakolatidan foydalanib pul undirganlikda gumon qilinmoqda. O'tgan yilgi mahkama e'tiboridan chetda qolgan yana bir holat, ya'ni hukumat organlariga qurolli qarshilik ko'rsatganlik bo'yicha ham ayblov qo'yildi.
Deydi huquq-tartibot organlariga yaqin ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, Javdat Sharifxo'jayev o'tgan yili qo'lga olish paytida qurolli qarshilik ko'rsatgan.
Uni o'shanda elektroshok bilan behush qilishgan,
deydi ozodlik manbasi. O'tgan yil oxirida O'zbekiston harbiy sudining yopiq majlisida ishi ko'rilib, noqonuniy tadbirkorlikda aybli deb topilgan Javdat Sharifxo'jayevning Bekobod turmasida bir muddat o'tirib, amnistiya akti bilan ozod qilinishi kutilayotgan edi. Ammo norasmiy manbalar ta'kidicha, birdan MXX polkovnigi Javdat Sharifxo'jayevga nisbatan gaykalarni qattiq burab, raskrutka qilish amaliyoti qo'llangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu savol javobi Javdat Sharifxo'jayevning tug'ishgan akasi, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari general Hayot Sharifxo'jayevning ishdan olinishi bilan bog'liq.
U 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan paytda vaziyat sal boshqacha edi. Javdatning akasi Hayot Sharifxo'jayev MXX raisining o'rinbosari edi. O'zbekiston harbiy sudi yopiq majlisining yumshoq jazo chiqarishi ham qudratli MXX generali ta'siri bilan bo'lgan deya olamiz. Agar shunday bo'lmasa, nega bu sud Javdatning qurol bilan qarshilik qilgani epizodini deladan soqit qildi? Endi bugunga kelib, Hayot Sharifxo'jayev ishdan olingandan keyin vaziyat o'zgardi. Avvaliga ularning jiyani Jahongir G'ulomov hibsga olindi. Mana endi Javdat Sharifxo'jayev ham raskrutkaga tushdi. Bularning yana bir akaxoni Rashidjon Qodirovning prokurorlikdan bo'shatilishi ham gaykalarni qattiq burashga imkon yaratdi,
deydi huquq-tartibot organlariga yaqin ozodlik manbasi. Ozodlik O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasining sobiq boshlig'i Javdat Sharifxo'jayevning ishi qayta ko'rilayotgani yuzasidan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va jazoni ijro qilish boshqarmasidan izoh olishga urindi, ammo hozircha muvaffaq bo'lmadi. Javdat Sharifxo'jayev ishining qayta ko'rilayotganini ma'lum qilgan norasmiy manbalarga ko'ra, mahkum MXQda boshlangan jiddiy tozalash ma'rakasi qurbonlari ichida eng lavozimi kattasidir. Javdat Sharifxo'jayevning bevosita o'z akasi qo'l ostida boshqarma boshlig'i bo'lib ishlagani MXQ tizimlaridagi qoidalarga zid ekani aytiladi. Mavjud qoidaga ko'ra, SMB tizimidagi bir oila a'zosi bo'lgan kishilar bir-birining qo'l ostida ishlashiga cheklov qo'yilgan. Ammo Javdat Sharifxo'jayevning o'z akasi Hayot Sharifxo'jayev homiyligida SMB tizimlaridagi qoidalarni chetlab o'tib, mansab zinapoylaridan ko'tarilishiga muvaffaq bo'lgani aytiladi. Javdat Sharifxo'jayev 2009-yilning 28-avgustida O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi arafasida Shon Sharaf ordeni bilan taqdirlangan edi. Ozodlik manbalarining aytishicha, O'zbekiston Respublikasi harbiy sudi maxsus ajrim chiqarib, Javdat Sharifxo'jayevni barcha orden, medal va boshqa davlat unvonlaridan mahrum qilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, shu kunlarda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova biznes saltanatini fosh qilgan guruhni zararsizlantirish jarayoni ketmoqda. Kuzatuvchilar Gulnora Karimova Twitter'da qoldirgan yozuvlar va matbuotga bergan suhbatlarda ismi zikr bo'lgan mulozimlarning ishi chappa ketayotganiga e'tibor qaratishmoqda. Ozodlikning O'zbekiston boshqaruv tizimlariga yaqin manbalarga ko'ra, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga oid mol-mulklarni musodara qilish jarayonida qatnashgan mulozimning raskrutka qilinayotgani ko'p narsaga ishora qiladi.
Qamoqda so'roq qilinayotgan Jahongir G'ulomov aka-uka Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlar bilan birgalikda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli mol-mulklarni musodara qilish jarayonida qatnashgani bir fakt. Yana bir fakt, Jahongirning Hayot Sharifxo'jayevga qarindosh bo'lgani. Qarang, bu qarindoshlar atigi bir yilcha oldin Gulnora Karimovani jazolashda ishtirok etgandi. Bugun bu qarindoshlardan ikkitasi qamoqda, biri esa ishdan olindi. Darvoqa, o'tgan oy ishdan olingan Rashidjon Qodirov O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizini uyushgan jinoyatchilikka aloqador degan hujjatlarni chiqargandi.
Deydi Ozodlik manbasi. Bu manba taxminicha Gulnora Karimovaga qarshi tadbirlarda ishtirok etgan mulozimlarning ortiqcha g'ayrat ko'rsatgani boshda bu jarayonga o'zi ruxsat bergan otaga yoqmagan bo'lishi mumkin.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Ozodlikdan gapiramiz. So'nggi 2 yil davomida bemorlarni dori-darmonsiz davolash bilan tanilgan Shahrisabzlik 15 yashar tabib faoliyatiga MXH chek qo'ydi. Ozodlik manbalariga ko'ra, firibgarlik va litsenziyasiz faoliyat yuritganlikda ayblangan o'smirning bundan keyin davolash bilan shug'ullanishi taqiqlangan.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanining Ommag'on qishlog'ida yashovchi 15 yashar tabib Miraziz To'xtavishovning faoliyati to'xtatilgani haqida Ozodlikka xabar qilgan Shahrisabzlik manbaga ko'ra, yosh tabibni 10 kun avval maxsus guruh olib ketgan va 3 kundan so'ng qo'yib yuborgan.
Endi bu tabibning shuhrati kun sayin ortib borayotgan edi. Bir haftacha oldin SMB uni otasi bilan birga olib ketdi. Maxsus operativ guruhga kelgan edi. 3 kundan so'ng qo'yib yuborishdi. Hozir u hech kimni qabul qilmayapti. Har kuni o'nlab odamlar eshigini oldiga kelib turib-turib qaytib ketishyapti,
dedi manba. Sharisabzlik subadoshning aytishicha, Mirazning tabiblik bilan shug'ullana boshlaganiga 2 yil bo'lgan. Bu payt orasida uning nomi tanilib, respublikaning barcha viloyatlaridan bemorlar oqib kela boshlagan. Ismi sir qolishini so'ragan Ommag'on qishlog'i mahalla faollaridan birining iddao qilishicha, yosh tabib hamma kasalliklarni davolagan.
Qishlog'imizda bir yigit onkologik kasallik bilan Toshkentdagi 3 kasalxonada uzoq davolandi. Axiri doktorlar bo'lmaydi, olib ketinglar deyishibdi. Shu yigitni ana shu yosh tabib 2 oy davoladi. Sog'ayib oyoqqa turib hech narsa ko'rmaganday bo'lib ketdi. Bu mashinnik emas, Xudo bergan tabib. Birovga uncha pul ber demagan, kim ko'ngildan qancha chiqarsa shuncha tashlab ketavergan,
dedi subaddosh. Mahalla faoli iddaosicha, yosh tabib bemorlarni hech qanday dori-darmonsiz davolagan.
Bu bolaning islomiy bilimi ham yo'q. Aytishlaricha go'yoki unga bir nur tusharmiz, shu nur orqali davolarmiz. Hech narsa o'qimaydi, kub suf ham demaydi. Bemorlarning yelkasini, boshini ushlab, bemorlar orasida oralab yuradi xolos.
Dedi suhbatdosh. Mahalla faoli tabib Mirza To'xtahvishovning maxsus operativ guruh tomonidan olib ketilib, 3 kundan so'ng qo'yib yuborilganini va uning faoliyati to'xtatilganini ham tasdiqladi. Bu tabibdan davo istab borgan sharisabzlik bemorlardan biri esa Ozodlik bilan suhbatda uni navbatdagi lutdivoz deb baholadi.
Shundan ochlar endi gidim ochlar ko'pachal, olmish kishini qabul qilayotgan oxiri men bu qo'limda kechki soat 11 larga ochlatim keldi. Homila doridimda men ishonmadimda aytdimki, qanidim shu deb diyanim bilan ko'rmiz bo'ldik. Lekin to'xtadim, qani homila dorligimni bilayotganmi, bilmayotganmi dedimda. Keyin qo'li bilan men olib boks yaqinda uzoqdan bilasizmi? Boks qilibdi-da uzoqdan aram 4-5 metr nima aram masofa bo'ldi. Keyin buni uyingizga borganingizcha deb yaxshi bo'ladi. Homila dorligimni aytib yuraman, lekin hech yerim og'rimaydi. Misol uchun men boraman o'z oylikda. Men aytaman ki, nima nima kiyimiz deb so'raydi. Men shu boshim og'riydi, dorilarim tushadi, nima dorilarim bo'lsa, bitta nima boks maxsus qilib qo'li bilan nima aylantiradi. Bu sizga men ma'lum daratgan ko'p deb sizga ma'lum da o'zingizga borganingiz yaxshi bo'lasiz dedi. Men daratim qanday qolgan dedi, bir xil nima davolamayman dedi, ishlatasiz deb faqat ahmoq gapiga qilaveradi.
Dedi shar sabzlik suhbatdosh. Ismi sir qolishini so'ragan mahalla faoliga ko'ra yosh tabib ziyoli oilasidan chiqqan, uning dadasi maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi.
Kimdir davo topmagan bo'lsa, uni sharlatan deyapti. Kimdir ixlos qilib davo topgan bo'lsa, rahmat deyapti. Unga litsenziyasi odamlarni davolagansan deyishibdi. Olgan pulingdan soliq to'lamagansan deyishibdi.
Dedi mahalla faoli. O'zbekiston Xalq tabobati akademiyasi boshqaruvi raisi Muhammadjon Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda o'zini tabib deb iddao qilgan Miraziz To'xtavishov 2 marta akademiya ekspertlari tomonidan o'rganilganini aytdi.
Shu narsani biz aniqladik. U yerda hech qanaqa davolash yo'q, hech qanaqa bir jiddiy muolaja yo'q. U bolani o'zini kimligini biz surishtirdik. Uni ko'rgan kishi aytib berdi, bir vrach aytib berdi, uni olib kelishganda ruhiy jihatda sal chatoqroq, o'sha kasalli degan gapni aytadi. U bolani bir tabibga olib borishadi, tabibgami, dohongami, kimgadir olib borishadi. U aytadiki, ha endi bu tabibchilik qilsa bo'lar ekan o'zi, jo tabib bo'lar ekan degan bir yubatish gaplarini qiladi va bu bolani olib borib o'sha yerda reklama qilib, mana shu bola davolaydi deyishadi. Endi biz odamlarimiz borib ko'rishdi. Odam tumonat. Demak, eshikni oldida 5-6 o'sha qishloqning odamlari cholla o'tirib olib, o'sha yerda reklama qilishyapti. Mana kecha asos bilan kelganida tashab ketdi, ana tuzalib ketdi, boshqa qilib ketdi degan gaplar bo'lyapti. Undan keyin hammani olib kirladi. Olib kirgandan keyin o'sha jazirama va boshqami hamma yerda shu 200-300 cholli odam o'sha yerda o'tirar ekan. O'tirgandan keyin ko'zingizni yuvinglar der ekan. O'sha qishloqning bolalaridan bir 20-tasi yig'ilib olgan o'sha yerda. Hamma ko'zini yuvib o'tirar ekan. Haligi bolalar kelib, haligi o'tirgan odamlar boshiga yoki orqasiga, uyalariga tap-tap-tap bo'lib ketar ekan. Endi sizlarga shifo berildi, turinglar deb hamma eshikdan chiqar ekan, eshikdan chiqib solda hamma o'sha qo'yilgan bir yashik bor ekan, yashikka pul tashlar ekan, 5000 so'mdanmi, 10000 so'mdanmi, shunaqa pul tashlar ekan. Endi bu voqeani orqasida o'sha kimdir bor, kimdir o'sha narsani uyushtiradi va o'sha pullar taqsimlanadi. Endi biz o'sha odamlarimiz borib shu narsani juda tubiga yetishdi.
Dedi Muhammadjon Hamroyev. Akademiya boshqaruvi raisi odamlar bunday firibgarlarga ishonmasliklari bemor bo'lgan taqdirda xalq tabobati va zamonaviy tibbiyotdan foydalanishlari lozimligini qo'shimcha qildi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlikka xabar bering. Xabarlaringizni albatta kutib qolamiz. Farg'ona viloyatining Dang'ara tumani iqtisodiyot kolleji o'qituvchilari majburan tozalash ishlariga jalb etilgani sabab ushbu o'quv maskanidagi darslar bekor qilindi. Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurash haqidagi tinimsiz chaqiriqlariga qaramay, O'zbekistonda budjet tashkilotlari xodimlarining bunday ishlarga jalb qilinishi to'xtovsiz davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan to'lqin.
Bu haqda Ozodlik radiosiga xabar bergan Dang'ara iqtisodiyot kolleji o'quvchilariga ko'ra, rahbariyat o'qituvchilarga kollej binosi atrofini tozalash vazifasini yuklagani sabab 13 may kuni darslar bo'lmagan.
Qanaqadir nima bo'ladi? Yig'ilishmi bilmayman, bugun menimcha bo'lib o'tyapti hozir.
Keyin nima bo'lib yig'ilishdan keyin?
Bilmadim, borganimda o'sha kecha boruvdim, dars o'tgani o'qituvchi yo'q. Shu tepada turib keyin qaytib keldik.
O'qituvchilar qayerda edi ekan? O'qituvchilar yo'q deyapsiz.
O'qituvchilar o'sha kollejda, o'sha bog'da. Ishlayapti ekan.
Nima ishlar qilishyapti?
O'sha hali o'sgan anaqa o'tlar bor-ku, gullarni tayyorlayapti, ochdi o'tlar. Shuni qilib tozalayapti ekan-da.
Bir kunlik ishmi yoki bu bunaqa ishlar tez-tez bo'lib turadimi? Ko'p kish uziladimi?
Endi bir kun ikki kun bo'lar xolos, ko'p kish uzilmaydi. O'zi biz anaqa praktikadamiz hozir. Amaliyotda. Biz o'z bilganimiz yo'q edik. Kecha chaqirtirgan ekan, boruvdim ish bilan.
Darslar o'zi bo'lyapti. Sizlar amaliyotda bo'lsanglar, darslar boshqalar uchun bo'lyaptimi yo hamma amaliyotdan?
Ha, boshqalar uchun bo'lyapti.
O'sha darsi bo'lmaganlar, o'qituvchilar ishga chiqib, darsi bo'lmaganlar nima uyga ketkazildimi yo ular ham boshqa bir ishlar qilishdimi o'quvchilar?
Yo'q, ularga qaytarib jo'natildi.
Deydi o'zini Sardor deb tanishtirgan o'quvchi. Uning aytishicha, o'qituvchilar kollej binosi yonidagi bog' va gulzorni begona o'tlardan tozalash ishlariga chiqarilgan. Ozodlik bilan bog'langan dang'aralik o'quvchilar WhatsApp xizmati orqali o'qituvchilarning kollej bog'ida ishlayotganini tasdiqlovchi videoni ham jo'natdilar. Darslar bekor qilinganini tasdiqlagan Dang'ara iqtisodiyot kollejining yana bir o'quvchisi tozalash ishlariga o'qituvchilarni emas, balki ishsizlarni jalb qilish kerakligini aytadi.
Kuzda paxta, bahorda chopiq tozalash. Ishsizlar qancha? Davlat oylik to'lasa, любой bekorchi tozalaydi. Ishsizlarni shunday ish bilan ta'minlash kerak. Shunda bekorchilar kamayadi.
Deydi ismi sir qolishni istagan o'quvchi. Ozodlik radiosining Dang'ara iqtisodiyot kollej rahbariyati yoki o'qituvchilari bilan bog'lanish urinishlari samara bermadi. Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurash haqidagi tinimsiz chaqiriqlariga qaramay, O'zbekistonda byudjet tashkilotlari xodimlarining majburiy mehnatga jalb qilinishi oddiy holga aylangan. May oyi boshida Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlarida maktab va kollej o'qituvchilari hamda tibbiyot muassasalari xodimlari g'o'za chopig'iga olib chiqila boshlangani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekistonning ko'pgina viloyatlarida byudjet xodimlarining paxta mavsumidan tashqari bahor oylarida g'o'za chopig'i va yaganaga, shuningdek obodonlashtirish ishlariga jalb etilishi bundan oldingi yillarda ham kuzatilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Diqqatingizni Moskvadan olingan mavzuga qarataman. Rossiyaning Kaliningrad shahrida yashovchi 26 yashar o'zbekistonlik ayol o'z hamyurtini o'ldirish uchun killer yollagani uchun qo'lga olindi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, o'zbek ayoli Penza shahrida yashab ishlayotgan 42 yoshli o'zbek quruvchisini o'ldirish uchun qotilni $5,000 miqdoridagi pul evaziga yollagan. Lekin politsiya yordamida qotillik amalga oshmagan. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan Umidbek.
2015-yilning aprel oyida Penza viloyati bo'yicha ichki ishlar boshqarmasida Kaliningradda yashayotgan 26 yoshli ayol odam o'ldirish uchun katta pul evaziga yollanma qotil qidirayotgani to'g'risida operativ xabar kelib tushdi. Bu ma'lumotni tekshirib ko'rgan politsiya xodimlari o'ldirilishi kerak bo'lgan shaxs ham 42 yoshli O'zbekiston fuqarosi ekanini aniqladi. Deydi Ozodlikka hodisa tafsilotlarini gapirib bergan Penza viloyati bo'yicha politsiya boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Надежда Иванова.
Не успели наши полицейские, этого не допустили. Там оперативные все разработки делали.
Ular o'z rejalarini amalga oshirishga ulgurmadi. Politsiyachilarimiz jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yishmadi. Operativ amaliyot ishlab chiqilishi davomida ma'lum bo'ldiki, bu yosh ayolga bir xushtor murojaat qilib, biznes bo'yicha sobiq do'stini yo'q qilishda ko'maklashishni so'ragan. Ayblanuvchi ayol rozilik bergan. Ammo Kaliningradda killer topa olmasdan, do'sti bilan Penzaga jinoyatni zarur bo'lsa, o'z qo'li bilan bajarish uchun yetib kelgan, deydi politsiya rasmiysi. Biroq baxtsiz hodisa oldini olish uchun politsiyachilardan biri bu ayolga telefon qilib, o'zini killer sifatida tanishtiradi. Operativ xodim bilan kelishilgan joyga qotillikni rejalashtirgan 26 yoshli bu ayol to'liq o'qlangan jangovar pistolet, elektroshoker va o'ljaning 2 ta fotosuratini olib keldi. Bu hodisa ustidan tergov surishtiruv ishlarini olib borayotgan Rossiya tergov qo'mitasining Penza viloyati bo'yicha boshqarmasida ozodlikka zakaz bajarilishi uchun kelerga 250 ming rubl va'da qilinganini bildirishdi. Ayni paytda jinoyatni boshqarib kelganlikda ayblanayotgan ayol qotillik sodir etilganini isbotlashning zarurati yo'qligi, u bu haqda o'zi bilib olishini aytgan. Bir necha kundan keyin killer va buyurtmachi o'rtasida yangi uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu safar o'zbekistonlik ayol ijrochiga yo'l kira uchungina pul ajratib, qolganini Kaliningradda berishini aytgan. Shundan keyin u va asosiy buyurtmachi ekani aniqlangan uning yordamchisi politsiya tomonidan hibs etildi, dedi bu jinoyat sabablarini o'rganayotgan Penza viloyat tergov qo'mitasi vakilasi Lyudmila Fomina.
Мы расследуем это уголовное дело. Личные неприязненные отношения у него сложились с этим человеком.
Biz bu jinoyat ishini tergov qilyapmiz. Jinoyatga qo'lga olingan kishining shaxsiy adovati borligi sabab bo'lgan. Bu ayolning 29 yoshli o'zbekistonlik bilan ishqiy aloqasi bo'lgani aniqlandi. Uning iltimosiga binoan ayol qotil qidira boshlagan. Qizig'i, jinoyatda ayblanayotgan kishi Peterburgda, ayol Kaliningradda yashagan. O'ldirilishi kerak bo'lgan 42 yoshli muhojir esa oila a'zolari bilan Penza shahrida uzoq vaqtdan buyon yashab keladi. Qurilishda brigadir bo'lib ishlaydi. U ham O'zbekiston fuqarosidir. Qotillikni buyurgan shaxs ham katta biznesmen emasligini aniqladik, dedi Lyudmila Fomina. Ismi tergov yakunlanishiga qadar oshkor etilmayotgan shaxslar sud qarori bilan Penza shahar tergov izolyatoriga joylashtirildi. Rossiya tergov qo'mitasining Penza viloyati bo'yicha boshqarmasi qator moddalar asosida jinoiy ish ochdi. Tergov ishlari davom etmoqda. Mizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Diqqatingizga endi Islom va musulmonlari ruknining so'nggi sonini takroran havola etamiz. Ushbu eshittirishda Andijon voqealaridan keyingi 10 yil davomida mamlakatda kuzatilayotgan dindorlarga bo'layotgan munosabatlar borasida so'z boradi.
Islom va musulmonlar eshitirishining Andijon voqealarining 10 yilligi arafasida hozirlaganimiz bugungi sonida so'nggi 10 yil ichida O'zbekistonda muttasil ravishda dindorlar ustidan kuchayib borayotgan nazorat va buning natijasida O'zbekistonda dindorlarga nisbatan shakllangan aholidagi bugungi munosabat haqida so'z yuritishga harakat qildik. Natijada bugungi eshitirishimizda ko'tarilgan asosiy masalalar diniy yoki qonun tili bilan aytilganda ibodat libosi haqida odamlarda shakllangan tushuncha. O'zini musulmon hisoblagan ayol va erkaklarning kiyinishi va buning ustidan mahalliy hokimiyat organlari hamda kuch ishlatar tuzilmalarining nazorati. Dastlab libos masalasidagi fikr mulohazalariga to'xtalsak. Bugun vodiylik ikki tinglovchiga mikrofon tutdik va ularning nazarida diniy libos qanday bo'lishi, bu libos haqida yurtdoshlari qanday fikrda ekaniga oid kuzatuvlarni so'radik. Hech bir davlat tashkilotida ishlamaydigan va siyosatga daxli bo'lmagan ikki tinglovchidan olingan javobdan kelgan xulosa shu bo'ldiki, ayollar sochlarini berkitib ro'mol o'ragan bo'lsa-yu, uning ikki uchini tomoq ostidan tang'igan bo'lsa, u dindor ayol, uning qanaqadir jamoalarga aloqasi bo'lishi mumkin degan fikr bor. Erkaklar esa boshida oq do'p kiygan bo'lsa, soqol qo'ygan bo'lsa, shimning poychasini kaltaroq olgan bo'lsa, u ham dindor bo'lishi mumkin va uning ham qaysidir jamoatlarga aloqasi bo'lishi mumkin. Vodiylik pensioner Abdualla aka dindor ayollar kiyimiga oid fikrlarini to'liq tasdiqladi. Muhimi Abdualla aka ham yoshi 40 dan 50 dan oshgan o'zbek ayollarning ikkita ro'mol o'rashi, bir kichik ro'mol va uning ustidan katta bir ro'molni o'rab yurishi qariyb yo'qolib borayotgani bo'lsa ham azadorlarda kuzatilishi, katta ro'mol yopib yurganlar yoshi katta ayollar orasida ham kamayib borayotganini aytdi. Qisqacha u kishi bilan suhbatni tinglang.
Endi ko'pchilik fikri shu bo'ynidan o'rab olganlikni qaraydi, bu aloqasi bor deydi. Asosiy fikrlar. Endi o'ranib olgan bo'lsa, o'sha bo'ldi, bu nima shunaqa deb tushunchasi bor odamlarda, aksariyat odamlarda.
Endi aloqador bo'lsa, kimga aloqador?
Musulmon diniga endi Turkiyada boshqa yurganlarni o'xshatib yuvalyapti, taqlid qilib boshqalar.
Qanaqa bir xalatlarni kiyib yurishibdimi axir?
Yo'q, hozir o'zi tepadan ham kelaverdi. ko'ryapti, gaplashib qo'yapti unaqa yuridiklarga. Nazorat bor, o'ziga yarasha.
Lekin unaqa kiyinishmaydi, ular qanaqa hozir? O'ranganlar hozir qanaqa kiyinadi? Xalati bormi shunaqa hijobga o'xshagan uzun?
Yo, yo'q, unaqa qilib, asl Allohga savat yo'q unaqa hozir.
Hozir endi kimlarda o'rangan deb aytishadi unda? O'sha hijobga o'xshagan xalati yo'q demak ustida. Kimlarda o'rangan?
O'sha bo'ynidan o'ralganlar o'rangan deb hisoblaydi. Bo'ynidan tamoqdan o'qiladi, aylantirib ko'zini o'zini ko'rsatdi.
Yuzi to'liq ko'rinib turadi.
Ha, ko'rib, ha, bu nosir yuzini hozirgina ochiq bo'libdi.
Endi qarang aka, o'sha sovet zamonlarida ham o'zi vodiylarda ayollar oddiy shunaqa kichkina ro'mol, ustidan bitta katta ro'molimda tashab bo'yindan bog'lab olishardi-ku ayollar, to'g'rimi?
Ha,
sovet zamonlarida. Ha, shunaqa o'rab yuradigan ayollar bormi? Mana yoshi katta, 40 dan 50 dan olsa shunaqa o'rashardi ro'mol. A unda yoshi katta ayollar ham unaqa katta ro'mol tashamay qo'yganmi hozir boshidan?
Ha, joy kerakmas hozir. Kerakmas o'sha ariza bor, tekshiruv bor, boshqa bor. Qoraqlar tizim odamlar ko'p, baribir. Sampirlar oddiy shunda tashavoradi, xolos, birinchiga borganda. Doimiy emas, qidirgani borganda, lekin doimiy tashlab yurganlar ko'rganim yo'q.
Oldin tashlab yurardi, hozir shuni ham qilmay qo'yishdimi?
Ha.
Demak, unda ro'mol tashlab yurgan aniq dindor ekanda, demak-a?
Ha, aytiladi, bunday qilmaydi, bunday qilmaydi, aytiladi, albatta. Bizda nazorat kuchlidi endi, nihoyatda kuchli nazorat. Endi tushunchasi kam odamlar bor, darbdan u yo'lga bu yerga o'tkazadiganlar bor.
Ha, erkaklarchi, erkaklar qanday farqlanadi? Kiyimidan kimi dindor deydi-yu, kimi dindor emas bu dunyoviy odam deb o'ylashadi.
Endi bir xil soqol qo'yadi, o'zini mollarga tinchi soqol qo'yib qo'yadi o'ziga.
Soqol qo'ysa, demak dindor.
Ha, o'zini o'rmarigini ko'rsatdi. Maqsadda.
Ha, bu qo'rqmaydimi u? Naborot qo'rqqandan qo'ymaslikka harakat qilmaydimi?
Agar juda uzun qo'ymaydi, o'zi yarasha, o'sha endi o'zimizni ariqqoblarda yana turgan, juda uzun bo'lmasin.
Vodiylik pensioner Abdulla aka fikrlarini ochiq aytib aytishga xavotir qildi. Fatima opa ham hamma gapni telefonda ayta olmayman deb ochiq tan oldi. Bu boradagi xulosa esa sizdan aziz tinglovchi. Ammo ikki tinglovchimiz tilga olgan vaziyat aslida Farg'ona vodiysining barcha katta kichik shaharlarida kuzatilayotgan vaziyatdir. Bu xulosaning dalili o'laroq yaqinda Marg'ilon va Qo'qon shaharlarida bozorlar va jamoat joylarida yurgan ayollarning ro'molni yechtirish kampaniyasi kuzatilganini tilga olish mumkin. Huquq tartibot idoralarining maxsus safarbar qilingan kattagina guruhlari ko'chada ro'molni tomog'idan o'rab yurgan ayollarni to'xtatib, ulardan ro'molni yechish yoki orqadan o'rashni talab qildi. Bu voqealar haqida xabar qilgan farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev shu kunda reydlar to'xtaganini aytar ekan, mahalliy idoralar va huquq tartibot idoralari xodimlarining dindorlarga nisbatan bu taqlid taqib bu ta'ziqlarining sabablari haqida ham to'xtaldi.
Yaqinda o'sha bir bo'lib o'tgan Drone qulog'idan kelgan bu tadbirlar o'sha kunlarda bir kichik bir kampaniya sifatida bo'lib o'tdi.
Siz eng ko'p gaplashasiz-ku, masalan, o'sha joydasiz. Mahalliy hokimiyat idoralarining vakillari, masalan, ayollardagi ro'molni, qanaqa ro'molni diniy libos deb qabul qiladi yoki huquq tartibot idoralari?
Asosan o'sha tamoqim tayidan qanaqa o'ralgan, ikkitadan o'ralgan ro'molni hisobga olib, yuzini o'sha bir qismi ochilgan, qolgan qismini qanaqa baylab olingan ro'mollarni diniy libos deb nima qilishadi deb aytib o'tganimdek, bu ham diniy libos emas, shariatda tavsiya qilingan o'sha avrat joylarini yopadigan bir kiyim xolos. Vodiyda ayniqsa Eston Marg'ilonda ayniqsa yoshi o'tgan ayollar, turmushga chiqqan ayollar ro'molni ikkitadan o'rashar edi, bitta durrlar durrani tepasidan oq ro'molni bo'ynidan yuzib olib o'rab yurib juda urkaedi. Lekin o'sha zamonlarda yaqin yaqinlargacha bunaqa diniy muammolar o'rtaga chiqmagan, dindagi haligi guruhlarga bo'linishlar chiqmagan, na an'anaviy na boshqa bir oqim to'g'risida ommaning ichida gap yo'q. Oddiy bir musulmonchilik bor edi-yu, yodinsizlik bor edi, ateizm bor edi, boshqa g'ayridinlik bor edi, bir biridan farq qiladigan unaqa bo'linishlar yo'q edi. Afsuski, yaqin 20-30 yil ichida mana shunga sekinasda ko'payib mana endi hozir o'sha payg'ambarimizni aytib ketganlarda 73 mart 73 ta ko'payib ketishdi manimcha. Markazdan ketgan oilalarda ham hatto yuzlarda ham boshqa joyda ham ko'ryapman shunaqa ro'mollar o'rganda yuribdi bemalol ayollar bugun ham bir inisiativa.
Ozodlik tinglovchilari orasida ayollar asrlar davomida o'rab kelgan ro'molning diniy libosga aylantirilishi-yu uni yechish talab qilinishi 10 yil muqaddam Andijonda bo'lgan qonli voqealar ortidan hukumatning diniy jamoalar ustidan o'rnatgan ayovsiz nazorati-yu ta'qibining natijasi degan xulosani tilga olmoqda. Huquq faoli Abdusalom Ergashev bu xulosalarni quvvatladi.
Endi o'zi asosiy sababi 98 yil o'sha vijdon erkinligi to'g'risida qonunni yangi tahriri qabul qilinganda ta'kidlab o'tildi mana shu qonunni yangi tahririda. Undan keyin u qonun ham juda ijrosini birdaniga amalga oshirish boshlanmagan edi. Asosan 99 yil 16 fevraldagi o'sha portlashlardan keyin asosan shu oqlab kiygan, soqol qo'ygan, bundan keyin hijobda yurganlarga e'tibor, shu diniy libosdagi e'tibor o'shandan boshlandi. Asosan har bir o'sha terrorchilik amaliyotini ko'rgan boshqalar boshqa bir shaklda talqin qilgan mana shu voqealardan keyin albatta hukumatni ham e'tibori, nazorati ta'siri kuchayib bordi. O'sha Andijon 2007 yilgi Andijon voqealaridan keyin sizda bo'lsa yana bir marta o'sha Andijon tomonda portlash nimalari bo'ldi, ayniqsa o'shandan keyin ko'proq e'tibor beriladigan bo'ldi.
Anaqada aytyapsizda, sizani bu Qirg'iziston bilan chegarani aytyapsiz, Xonobodda.
Ha. Har bir ana shu terrorchilik amaliyoti deb ko'rilgan bir tadbirdan keyin, bir voqeadan keyin hukumat organlari ham ta'qib, tazyiq, nazorat kuchaytirib bordi. Undan keyin chiqib endi sekin-asta qonunga qattiqroq amal qilishdi ham nima qilishdida endi majbur bo'lishdi.
Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev 2005 yil Andijon voqealaridan so'ng dindor jamoalar ustidan kuchaygan nazorat bora bora ayollarning asrlar davomida kiygan an'anaviy ro'mollarga ham daxl qilayotgani, ayni paytda ozmi ko'pmi ibodat qilayotgan erkaklar ustidan ham nazorat kuchayganini aytmoqda. Faol O'zbekistonda so'nggi 10 yil ichida dindor jamoalar uchun taqiqlangan ibodatlar va harakatlardan ba'zilarini nomma-nom sanab o'tdi.
Birinchi o'rinda o'sha 2005 yillargacha balki ulardan oldingacha ham ko'p jamiyatlarda, masjidlarda o'zini ozgina dindan ilmi bor degan odam imomga oldiga kelib yo yosh hurmatidan imomga olmasdi yoki yana bir boshqa tomondan ba'zi bir joylarda qo'llaridan mikrofonni olib qo'yib ham ma'ruza qiladigan odamlar ko'p bo'lar edi. Mana shular bir tomondan yaxshi ham bo'ldi, tasdiqlandi. Juda ko'p nimalarda mana shu holatlar kamaydi. Faqat o'sha diniy idora nimasidan ro'yxatidan yoki qarorida ko'rsatilgan masjid xodimlaridan boshqasi o'sha masjid jamoalarga ma'ruza qilish nimasi imkoniyati ancha yo'qqa chiqarildi. Andijon voqealaridan keyin ko'zga tashlanadigan narsalar. Ikkinchidan o'sha diniy ma'ruzalar to'ylarda, boshqa nimalarda ashlar ketgan san'atkorlardan to'xtatib qo'yib, yer o'rtaga chiqib ma'ruza qilishlar bo'lardi, boshqalar bo'lardi. Ular ham deyarli yo'q bo'ldi, ko'zga tashlanmay qoldi. Undan keyin shakldagi marosimlar ancha qisqartirildi. Xuddi hali aytganingizdek o'sha mahalla komitetini yo bir fuqarolar o'sha mahalla fuqarolarga bir nima qilib ogohlantirib qo'yib keyin nima qilish ular yo'lga qo'yilgandan keyin ancha kamayib ketdi. Endi islomni hali elementar tushunchalarini bilmaydigan odamga kim dindan gapirsa o'shaniki to'g'riga o'xshab chiqaveradi. Shuning uchun juda ko'p yoshlar hech qanaqadir dindan bexabar bo'lgan yoshlarni har xil oqimlarga kirib ketishgan aynan o'zi mana shu ma'ruzachilarni har xil yo'ldagi ma'ruzachilarni ko'payib ketgani shularni ta'siri orasida bo'lganligi uchun bu birinchidan bir tomoni yaxshi bo'ldi tartibga keltirilgan ko'zga tashlanadigan yana bir narsa poydorlardan boshlab berib juda ko'p joylarda hujralar bor edi faoliyat ko'rsatib kelardi o'sha payt zamonni qattiq paytlariga ham keyingi paytlarda ham mana shu hujralar ham deyarli faoliyatini to'xtatdi. 2005 yillardan keyin ham faoliyat ko'rsatayotgan hujralar bor edi. Asosan keyin hammasi to'xtatib chiqishga majbur bo'ldi. Andijon voqealariga o'xshagan voqealarni taqdiridan mana shunday nimalar harakatlarni ko'pchiligi to'xtatildi. Chunki O'zbekistonni ichida faoliyat ko'rsatayotgan muxolifatchilar, undan keyin huquq himoyachilari uchun endi juda ko'p xalqaro tashkilotlar bor edi. Bizlar yordamini ayamaydigan Freedom House, Human Rights Watch, o'zimizda Amerika yuridik assotsiatsiyasi, hatto viloyatlarda o'zlarini filiallarini ochib juda ko'p faollarga yetishtirish ekanda ma'rifiy bir nimalar seminarlar boshqa tadbirlar o'tkazib ancha bir nimalarda grajdanlik o'sha
fuqarolik
jamiyatini islohoti bo'yicha juda yaxshi ishlar amalga oshib kelayotganini afsuski 2005 yilgi Andijon voqealar hamma mana shu intilishlarda hukumatga ham o'zi ozmoz yon berib islohotlar bo'lishiga bir nima qilayotgan yon berib kelayotgan paytda bir harakatlarni hammasini yo'qqa chiqardi. Mana o'sha hukumat safarida Alisher Sharofiddinov degan shukada bir nimalar bor edi, kadrlar bor edi, bosh prokuraturada bor edi, islohotga moyil bo'lgan nimalar mana hammasiular sekinasida o'sha paytlarda shu fuqarolik jamiyati faollari bilan yelkama yelka o'sha bir harakat qilgan nimalar hammasi o'rtadan chiqib ketdi. Odamlar hozir mana yetishib chiqayotgani ham yo'q, o'shanaqa harakatlar ham yo'q. Juda ko'p xalqaro tashkilotlardan mahrum bo'ldik.
O'zbekistonlik Xo'xvola Abdusalom Ergashev 10 yil avval sodir bo'lgan Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonda, ayniqsa Farg'ona vodiysining Andijon kabi yirik shaharlarida diniy jamoalar ustidan kuchaytirilgan nazorat va taqiqlangan ibodatlar, marosimlar, harakatlarni sanab o'tdi. Katta ro'mol o'ramang, faqat kichik ro'molni orqadan qilib o'rang degan ko'rsatma asta-sekin ayollarning ham zihniyatiga singib boryaptiki, katta shaharlarda hatto azador ayollar motam belgisi o'laroq boshiga tashlanadigan ro'mollarni yechmoqdalar. Buni suhbatdoshlarimizdan birdan ham tingladingiz. Shu o'rinda biz yana bir bor O'zbekiston musulmonlari diniy idorasiga murojaat qildik. O'zbekistonda ro'molga nisbatan davom etayotgan bu kampaniyaga munosabat so'radik. Idora mas'uli Abdulaziz Mansur aynan Farg'ona viloyatida so'nggi kunlarda kuzatilgan voqealarga oid xabarlarni olgani, ahvolni o'rganayotgani va bu haqda kelgusi dasturlarimizdan birida savollarimizga javob berishini aytdi. Bundan tashqari 2013-yilning dekabr oyida O'zbekistonda 1998-yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning aynan diniy libos, ya'ni ibodat libosiga oid moddasiga o'zgartirish kiritilishi xabar qilingan edi. Abdulaziz Mansur qonunga o'zgartirishlar hali kiritilmagani, qachon kiritilishidan hozircha bexabarligi, ammo bu borada ham imkoni qadar ma'lumotlarni aniqlab berishni va'da qildi. Shayx hazratlari, bugungi eshitirish uchun islomda ibodat libosi nima-yu, qonunda nazarda tutilgan mavhum ibodat libosi tushunchasi ostida ko'zda tutilgan mazmun nima ekan haqida ma'lumot berdi. Suhbat chog'ida idora mulozimi joylarda huquq tartibot idoralari mahalla qo'mitalari a'zolarining ro'molga nisbatan taqiq kampaniyasiga ham aniq munosabat bildirdi. Hozir u kishi bilan suhbatni tinglang.
Mana o'sha ibodat libosi degan jumlani yaxshi tushunib olishimiz kerak. Islom dinida alohida maxsus ibodat libosi yo'q, lekin masalan salla chopon bilan salla bilan o'qilgan namozning savobi ko'p bo'lishi to'g'risida hadislar bor. Keyin kiyimni o'sha satr avrat bilan o'qilsa, o'qilishi shart qilingan. Lekin ibodat libosi deb biz islom dinida biror maxsus belgilangan libos yo'q o'zi asli. Lekin bu savolni paydo bo'lishini sababini bilamiz. Bu 1998-yili 1-may kuni O'zbekistonda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun yangi tahrir qilingan. Ana shunda 14-moddasida o'sha jamoatchilik joylarida diniy libosda yurish taqiqlanadi mazmunda bir bandi bor. Ana shundan kelib chiqib bu chiqdi-yu, lekin biz ham yaxshi tushunmadik. Bu sal mavhumroq bo'lib qoldi. Shuni mavhum bo'lganligi uchun biz ham shu paytgacha tushunmay yurardik. So'raganimizda ba'zi o'sha huquqshunoslar bizga nima qilib, bu diniy libos degani bu musulmonlarga tegishli emas. Mana bu boshqa dinlarda, mana xristian dinida yoki mana yahudiy dinlarida yoki buddistlar ham borda O'zbekistonda, o'shalarda diniy liboslar bor, alohida ibodat libosi bor ularda, o'shani hisob nima e'tiborga olingan bo'lishi kerak degan javoblarni eshitganmiz.
Siz o'sha moddaga o'sha ibodat libosini kiritgan yuristlar bilan gaplashganmiz?
O'shalar bilan gaplashdim man. Mana hozir ana shu moddaga sharh yozilyapti shu kunlari. Kelishdi o'sha adliyadan bir geldiğinde ben uşa ibadetlerini tuzu verdim. Uşa nümelerini demek ibadetle bahsedilen bölge şerh birliği yaptı. Şu yakında o bana şerh çıksa tarikatılardı. Ancak bana şu Ali Rumal, Doppa, Maskeleş, Uzun Köylek, şimdi okşayan meseleler bunlar ibadetle bahsedilmez, milli libas tarikası da o şehirde şarkıda talqin qilinyapti. Xudo xolasa ancha tushunarli bo'lib, o'sha tushunmovchilik bo'lganligi uchun ba'zi ichki ishlar xodimlari ko'cha kuylarda yo ba'zi nimalarda o'sha ro'molni ham, uzun ko'ylak kiygandi ham, boshqalarni ham shu ibodat libosida jamoatchilik joyda yuribdi deb ularni ta'qib qilganligi bois bizlarga ko'p murojaatlar bo'ldi. Shuning uchun biz o'sha huquqshunos mana adliyaga murojaat qildik. Ana shunga hozir shu kunlari sharh yozilyapti. Endi u qonunni birdaniga o'zgaradigan vaqt hali bo'lmagan ekan, lekin ba'zi bandlariga o'sha sharh berish kerak bo'lib qoldi. O'shandan eng hozir dolzarbi mana shu 14-chi modda.
Ibodat libosi.
Ha, shunday ibodat libosi.
Endi domla
yaqin kunlarda bu chiqadi, sharh va tarqatamiz.
Endi domla shu o'zingizga ma'lum bo'lgan mazmuni haqida bir ozgina ma'lumot bera olasizmi? Chunki hammani qiziqtiryapti-da bu masala. Har holda nimalar nazarda
tutilgan? Hozircha mana shu hozir men gapirib berganim menimcha ancha xushxabar bo'lishi kerak, chunki agar shu mavhumicha turursa, u moddani har xil ma'noda hayotga tatbiq qilish mumkin edi. Yaxshi niyatda ham tatbiq qilsa bo'ladi, yomon niyatda ham tatbiq qilish mumkin edi.
Endi demak, mana siz bilan gaplashishdan oldin men ichki ishlar xodimlariga ham telefon qilib ko'rdim, ayniqsa shu Farg'onada, chunki Qo'qonda mahalla hokim mahalla faollari ro'molni yetishtirgani haqida xabar bo'ldi oxirgi. Ro'mol dedi, tomog'idan o'ralgan bo'lsa, yelkasidan tushgan bo'lsa, tamom u diniy libos deyishdi. Shuni so'ramoqchi.
Yo, noto'g'ri. Mana yo, o'zi ro'molni boshidan tushirib, uchlarini ko'kragiga o'rashlik, bu bor narsa qadimdan bo'lib kelgan. Xudo xolasa mana shu narsaga ruxsat bo'ladi bundan keyin.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur ibodat libosi va so'nggi yillarda O'zbekistonning aksar hududlarida diniy libos deya dindorlarning kiyimiga nisbatan bildirilayotgan e'tirozlar haqida o'z munosabatini bildirdi. Shayx hazratlari so'nggi kunlarda Farg'ona vodiysida kuzatilgan voqealar haqida va xususan ibodat libosiga oid O'zbekiston qonuniga kiritilajak o'zgarishlar haqida tez kunlarda Ozodlikka qo'shimcha ma'lumot berishni va'da qildi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Demak, bugungi eshitirishimizda 2005-yil Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng o'tgan 10 yil ichida O'zbekistonda diniy jamoalar oddiy dindorlarga nisbatan kuchaygan cheklovlardan ba'zilarini tilga oldik va ko'proq e'tiborni ibodat libosiga qaratdik. Agar bu borada sizda ham fikr munosabatlar bo'lsa, marhamat www.ozodlik.org veb sahifasiga kirib sharh qoldiring yoki o'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org manziliga maktub yozing. Ozodlik bilan +420 221 34 37 telefoni orqali bog'lanib, bugun tilga olganimiz mavzu bo'yicha fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Yana shu to'lqinda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozod javobning navbatdagi sonida Toshkent shahridagi akademik litsey va kasb-hunar kollejlari viloyatlarda o'qigan maktab o'quvchilarini qabul qiladimi degan savolga javob izlaymiz. Jizzaxlik Salim opaga ko'ra, joriy yilda 9-sinfni bitirayotgan o'g'li Nizomjonni Toshkentdagi tibbiyot kollejlaridan birida o'qitishni rejalashtirmoqda. Lekin u poytaxt kollejlaridan salbiy javob olgani haqida yozdi. Men Toshkentdagi bir qancha tibbiyot kollejlariga telefon qildim. Ular biz viloyatdan kelganlarni qabul qilmaymiz degan javobni berishdi. Eshitishimcha Toshkentda birorta ham litsey va kollej viloyatda o'qiganlarni qabul qilmas emish. Iltimos shunga aniqlik kiritib bersangiz deya murojaat qildi jizzaxlik Salim opa. Ozodlik muxbiri Toshkentdagi 5 ta tibbiyot kolleji bilan bog'lanib, ularning barchasidan viloyat o'quvchilari qabul qilinmaydi degan javobni oldi. jumladan 1-chi va 2-chi respublika tibbiyot kollejlari hamda Toshkent o'quv davolash tibbiyot kolleji viloyatlardan kelgan o'quvchilarni qabul qilmaydi. Ayni paytda Toshkent shahar o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, poytaxtning ayrim litsey va kollejlari viloyatlarda o'qigan o'quvchilarni qabul qilishi mumkin. Ayrim kollej va litseylar umuman viloyat o'quvchilarini qabul qilmaydi, ayrimlari qabul qiladi. Poytaxt kollej va litseylari toshkentlik o'quvchilarni qamrab olgach, vazirlik mahkamasi vaziyatni o'rganib viloyat o'quvchilari uchun ham kvota ajratadi, dedi Toshkent shahar o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasining ismini ochiqlamayotganimiz mutaxassisi. Ayrim litsey va kollejlar o'quvchilar uchun yotoqxona yo'qligi bois viloyat o'quvchilarini qabul qilmaydi. Bizda hech qanaqa kvota ajratilmagan. Kvota boshqarma tomonidan ajratiladi. Bizda o'quvchilar uchun turar joy mavjud emas. Shu sababli bizga kvota berilmaydi. Keyin boshqarma ham ruxsat bermaydi, dedi o'zini tanishtirmagan litsey xodimi. Toshkent davlat texnika universitetiga qarashli litsey xodimi esa poytaxt litseylariga o'quvchilarning qabul qilinmasligini quyidagicha izohladi. Qabul qilinmaslikning sababi birinchidan o'quvchi Toshkentda o'qimagan. Toshkent faqat Toshkentni qamrab olishi kerak degan boshqarmaning fikri bor. Toshkent o'quvchisini Toshkent litsey va kollejlari qamrab olishi kerak. Ana undan keyin agar joy ortib qolsa, viloyatga ruxsat beriladi, dedi litseyning o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik muxbiri Toshkentdagi ayrim kollej va litseylar bilan bog'lanib quyidagi ma'lumotlarni aniqladi. Viloyatda o'qigan o'quvchilarni qabul qiladigan poytaxt litsey va kollejlardan ayrimlari. 1. Toshkent irrigatsiya, meliratsiya va qishloq xo'jalik instituti qoshidagi litsey. 2. Toshkent harbiy telekommunikatsiya litseyi. 3. Toshkent aviasozlik kolleji. 4. Yunus Rajabiy nomidagi Toshkent pedagogika kolleji. 5. Respublika rassomlik kolleji. 6. Toshkent turizm kolleji. 7. Tibbiyot institutiga qarashli litseylar. 8. Respublika dizayn kolleji. Bu litseyga viloyatlardagi san'at maktablarida o'qigan o'quvchilar qabul qilinadi. 9. Mirobod yengil sanoat kolleji. O'tgan yili ushbu litseyga viloyat o'quvchilari qabul qilinmagan, lekin undan oldingi yillari qabul bo'lgan va litsey ma'muriyati bu yil ham qabul bo'lishi mumkinligi haqida aytishdi. 10. Toshkent arxitektura va qurilish instituti qoshidagi litsey. Bu yerga kvota ajratilsa qabul bo'lishi haqida gapirishdi. 11. Toshkent davlat texnika universiteti, bu yerda ham kvota ajratilsa viloyat o'quvchilari qabul qilinadi. Shuningdek, viloyatda o'qigan o'quvchilarni umuman qabul qilmaydigan poytaxt litsey va kollejlardan ayrimlari. 1. Respublika tibbiyot kolleji. 2. Respublika tibbiyot kolleji. Toshkent o'quv davolash tibbiyot kolleji. Toshkentning Olmazor tuman politexnika kolleji, O'zbekiston jahon tillari universiteti qoshidagi litsey, Toshkent avtomobil yo'llari instituti qoshidagi litsey, Toshkent islom universiteti qoshidagi litsey, Toshkent kimyo texnologiya instituti qoshidagi litsey. Ayrim litsey va kollejlar, agar viloyatlik o'quvchi Toshkentdagi maktabda o'qigan bo'lsa va vaqtinchalik propiskasi bo'lsa qabul qilishi mumkin. Shuningdek, viloyatda o'qigan o'quvchi agar O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligidan maxsus ruxsat olsa, poytaxt litsey kollejlarida o'qish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Toshkentda jami 300 dan ziyod kasb-hunar kolleji va 41 ta akademik litsey bor. Ozodlik ularning barchasi haqida ma'lumot berish imkoniga ega emas. Lekin tinglovchilar Golden Pages o'z sayti orqali o'zlarini qiziqtirgan kasb-hunar kolleji yoki akademik litseyni topib qo'ng'iroq qilib, qo'shimcha ma'lumotlarni aniqlashi mumkin. Islom va musulmonlar va dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzular matnini hamda audio tarzida ham siz Ozodlik saytidan topish imkoniga egasiz. O'zbekiston chiqarishidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobi orqali yo'l topa olasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook va Twitter orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.